Bene, siete sapienze?
Ora,
Emsci, correzione talmenuti. Emsci, ma non c'è problema. Bene, vediamo. Bene, flowel lockstat. Nerġal darboħran għajjem. Punt, għabben neġi prof sal l-ajtin suq l-agendu ma l-ewel waħda l-mozzjoni dwar il-proċess ġudizzjarju f'Għawdex illi kien hemm ftehim fil-kamra illi biqbil fil-kamra li jiġi riferit din il-materja tiġi riferita għal dan il-kumitat u ovvjament għandna ddiskutuha kif ukoll il-drafting ta' kodiċi amministrattiv li naħseb illi ormai wasalna prossim li qed nara fi stadju avvanzat ħafna tieħu x'hekk. Però qabel jiena xtaqt nerġa' noħlu l-opportunità ma nafx x'taħsbu kollegi membri. Tajjeb, jiena kont għamilt talba xhur ilu, naħseb issa qed noqrob is-sena, fejn tlabt illi peress illi l-Kummissjoni tal-Liġijiet il-Law Commission li għandha tista' tgħid skop jixbaħ ħafna lil dak ta' dan il-kumitat ta' konsolidazzjoni u kodifikazzjoni huwa chiaramente li l-iskop ta' dan il-kumitat huwa usa minn dak tal-Kummissjoni tal-Liġijiet tal-Law Commission. U kif ir-riżulta minn dal-kumitat, peress li riżulta anke minn dak li smajna qudiem dal-kumitat, illi jidher li dan il-kumitat tal-Liġijiet, il-Kummissjoni tal-Liġijiet, the Law Commission, kif, Onorevole Ferreira?
Ma jidhirx li qatt ħadem dawn l-aħħar snin.
Jew li ħadem ftit, ħanajdu hekk. Illi ħadem ftit. Jiena kont issuġġerejtu qed nerġa' naħu l-opportunità. Jiena nissuġġerixxi naħseb taqbad l-Onorevole Membri. Jaqblu miegħek kont. Ma nafx ta' inti. Chairman.
Jekk trid nistgħu naqblu bħala kumitat u li nirrakkomandaw.
Li jkunu jew amalgamati, jew ikunu amalgamati.
Ix-xorta dik il-kummissjoni jkun integrat.
Ikun integrat,
anke
bħala riżorsi.
Anke
bħala riżorsi.
Għaliex bekk ma tkunx qed neħki l-funzjoni tiegħu. Ma tajt li jrid ikun hemm integrazzjoni tax-xogħol tal-Law Commission mal-ħidma ta' dan il-kumitat.
Jidher li jidher li korrett. Kif ir-riżulta minn dan il-kumitat fil-fatt jiġifieri kif ukoll konna preżenti, illi x-xogħol ta' dan il-kummissjoni forsi li żebittu bi desired ħalli mpoġġiha b'dak il-mod. U allura tajjeb. Illi din dan l-organu u l-kummissjoni kif qal l-Onorevole Zammidi Mek, b'xi mod jiena użajt il-kelma amalgamata jew jitpoġġa taħt il-ġwiena jew integrat ma. Sa wieħed jara xi kulla ħjar format illi dan il-proċess għandu jieħu. Però żgur.
Wiex forum parlamentari?
Ma integrat
jiġi revised, jiġifieri l-iskop tiegħu, jista' forsi
integrat fisser li inti l-Law Commission trid tara ovvjament taħt anke jidhir li mwaqfa taħt liġi, mhux hekk?
Taħt liġi iva. Dwar ir-reviżjoni tal-liġi statutarja.
Eżatt, allura ma tistax inti tlaqa waħda dik il-liġi isek ma teżistix. Integrat jiena nifhem li l-ħidma ta' dik il-Kummissjoni, pereżempju, jista' jkun hemm rapporti minnha dal-Kumitat, jista' jkun hemm laqgħat bejn dal-Kumitat u dik il-Kummissjoni.
Jew dal-Kumitat jiddelega,
dak il-Kumitat ix-xorti. Inti jkun hemm diskussjoni. Jina dejjem nħobb nimxi fil-parametri tal-liġi kif tkun miżwinar żmienu. Ġifieri inti għandek kummissjoni waqfa b'liġi. Tal-kumitat jista' jagħmel rakkomandazzjoni ta' bozz u jmur oltre dali qed ngħid. Imma sakemm hemm dik il-liġi jridu nintegraw
il-ħidma. Hemm dik il-liġi meta kienx għandha l-kumitat.
Iva ma.
Għalhekk.
Imma semmaj wieħed jipproponi emenda għal dik il-liġi.
Hija xi ħaġa dinamika.
Jew jitlob li dak il-kummissjoni fit-terms of reference tiegħu. Jirrapporta wkoll lil dal-kumitat.
Issa, apparti minn
dik l-iktar faċli.
Jiena at this point in time.
Xina naħseb kien hemm fażijiet fejn il-kumitat probabbli għamel ħafna xogħol siwi, jista' jkun ieħor aħħar inqas, ma naturalment kulħadd fil-ħajja jgħaddi minn fażijiet u minn oħrajn.
Ekku, li naħseb li anke l-kumitat il-kummissjoni stess, il-Law Commission stess, trid tinftiehem fir-realtajiet tal-lum.
Jekk tippermettili, fil-fatt jiena kamilt integrajt il-Law Commission ma' dan il-kumitat. Biex najtek biex il-Law Commission tkun the executive arm tal-kumitat.
Ti rizulta mill-administrative kodi?
Edha fil-kodi.
Tista' tindika mela lejja tiegħek li hija.
Kulx għandi rajta però neħu gosti naħseb fuq l-istess binarju.
L-esperjenza ta' Francis dejjem għandha valur prezzjuż ħafna.
Mela, jekk tara klawzola 252 tajlek.
Isma, m'għandekx kopja forsi għal-ġurnalisti? Section?
Jekk tara 252 onwards.
Għedet kelmu fuq il-draft administrative codes.
Eħe, emmek minn 252 onwards titratta il-law commissioner li effettivament hija il-law commission tal-lum.
Mbagħad
il-law commissioner ikun essenzjalment the executive arm tal-kumitat tal-konsolidazzjoni u rikodifikazzjoni tal-liġijiet. U allora il-kumitat ikun jistgħu jagħti ċertu inkarigi, pereżempju jien naf jagħmel riċerka fuq ċertu aspett tal-liġi, jiddraftja kodiċijiet, jiddraftja liġijiet, whatever insomma. Tinkorpora wkoll il-revised edition of the laws of Malta li fil-fatt dak huwa il-propju xogħol tal-law commissioner għax dak qed mur lura għal 1936 meta twaqfet l-ewwel liġi l-Statute Law Reform Act, mbagħad kellna ta' 1980 l-Statute Law Reform Act li taħta ħarġet ir-revised edition ta' 1984. U bażikament, allura u jkun qiegħed hemmhekk biex jassisti l-kumitat fix-xogħol tiegħu.
Issa hawnhekk qed nara 264. Prof, this standing committee on consolidation and recodification of laws, li għadha l-kumitat, shall have power to propose to the House of Representatives the simplification of extant laws, both test to contest as the format. Li tissimplifika l-liġijiet eżistenti. The repeal of anachronistic and spent laws, the consolidation of laws, the codification of laws, amendments to extant laws, the approval of bills, u law reform.
Issa, dikha meħuda mill-annual report ta' dan il-komitat. Meta dan il-komitat kien għamel l-ewwel seduta tiegħu, il-membri kienu qablu illi hemm bżonn li terms of reference tal-komitat jitwessaw.
Biex inkludu d-law reform?
Ekku, u jena irriflettejt il-deċizjoni tal-komitat.
Prosi. Din hija mill-annual report. U allura issa ġifri din qed dawn bażikament draftjata. Tajjeb. U ġifri kif qed tissuġġerixxi prof inti illi jkunu amalgamati allura l-format?
Il-format huwa kif inhu llum fis-sens il-kumitat jibqa' xorta kumitat tal-Parlament, imma l-law commission minn flok kun taħt il-Ministeru taħt il-Gvern tiġi taħt il-Parlament essenzjalment. Bħal m'għandek l-Ombudsman u bħal m'għandek l-Auditor Ġenerali.
Tagħmel iktar sens?
Mhux biex tagħmel sens, jiena taqbel ma kunċet li naħseb kważi sarina tliet deputati preżenti hawn durant din il-President nimmaġina tarilġ il-kunċett ta' separation of powers. Iktar ma saħħu il-funzjoni leġislattiva tal-Parlament.
Naqbel tar inkun. Perfettament. U għandu jkun l-ispirtu.
Ta' dak li naw.
Taf tmiss il-kordi. L-ewwel punt li xtaqt inqajjem anticipajtni prof sukoll fuq din. Ġieri issa ħanerġgħu niġu għall-abbozz tal-liġi amministrattiva tad-dritt amministrattiv ukoll iktar tard. Xtaqt forsi qabel però peress li l-Parlament irriferixxa lil dan il-kumitat il-mozzjoni dwar il-proċess ġudizzjarju f'Għawdex. Prof, tkellimtek ukoll dwar forsi xi ħaġa f'dan is-sens u inti ħejjejt xi ħaġa.
Inti qatt biex napprepara xi ħaġa fejn tidħol dik il-mozzjoni. Jiena qbadt il-mozzjoni tal-Parlament u traduċejta f'abbozz tal-liġi.
Tista' forsi nmorru through section by section.
Ġifieri, I mean l-iskop tiegħu essenzjalment huwa biex il-primawla tal-qorti ċivili u l-qorti tal-familja li naturalment jeżistu f'Malta. Imma mhux f'Għawdex dak ix-xogħol isir mill-qorti tal-maġistrati.
Prof, se permettili ħaniċċara xi ħaġa ħalli tkun on the record. Ovvjament, waħda mill-iskopijiet li jkun hawn l-amalgamazzjoni ħana jidilek bejn dan il-kumitat u mill-lokomissjoni apparti kif qatt tajjeb inti onorevoli Zammidimek li hija s-separazzjoni tal-poteri huwa ovvju wkoll. Il-xogħol ta' dan il-kumitat huwa xogħol ta' dettall metikulus jidħol f'ċertu profondità, ovvjament il-kumitat kif inullum m'għandux l-ħin u laqas ir-riżorsi sabiex jagħmel dan il-proċess dettaljat. B'dak is-setup li qed jiġi suġġerit fosthom u prinċipalment kif qed tissuġġerixxi inti prof, ovvjament dan il-kumitat ikun jista' jagħmel xogħol aħjar. Fil-istess ħin il-law commission li bħalissa mhix qiegħed jintuża ir-riżorsi tagħha to the best use ħanajtek, naħseb li tkun qed tintuża mbagħad hemmhekk b'mod aħjar. U allura jkun għall-benefiċċju taż-żewġ organi illi jaħdmu jgħid fit. U bekk dan ix-xogħol ta' ċertu dettall illi qed nagħmlu aħna ta' consolidation u codification fejn tidħol teknikament fuq kull section tal-liġi tal-liġijiet ta' Malta tista' tgħid. U għandek bżonn allura anka riżorsi umani l-iktar ħanajtek. Inkunu nistgħu nagħmluh. Għaliex għax bis-setup dak il-kumitat li ġie suġġerit f'din il-leġislatura għadu fl-infanzja tiegħu, ħanajtek għadu qed jieħu l-forma u wieħed għadu qed jeżamina u jistudja x'inhu l-aħjar format li jieħu, naħseb illi dik tkun id-direzzjoni tajba l fejn għandna nimxu. Però mbagħad ovvjament aħna nissuġġerixxu nipproponu mbagħad jiddisponi ħadd ieħor. Eħe xtaqt nagħmel dik il-parentesi għal fini ta' kjerezza. Niġu l-ura jekk jogħġbok prof għal-ġustizzja Fawdi.
Ġifieri biex nimxi mal-mozzjoni tal-Parlament li għamiltu għajjejt abbozz tal-liġi fej essenzjalment il-qorti ta' Għawdex ikolla anke i il-primawla tal-qorti ċivili u l-qorti tal-familja bħala qorti superjuri u mhux bħall-qorti tal-maġistrati. Hemm anke i-provdejti li l-appelli superjuri, ġifieri l-appelli bi tliet imħalfin, jinstamaw Għawdex ukoll fir-rigward ta' appelli li jorriġinaw minn Għawdex. L-unika ħaġa li ma provdejċ li għamma di ma xtaċ, speċi xtaqt il-parer ta'kom qabel ma namex ħaġa dwara, jekk il-qorti kostituzzjonali u koll għandix tmur Għawdex. Jena dika ma kejterjajċ għalija u laqas naturalment għal-qorti kriminali, għal-ġurijiet, dawk ħallejtom f'Malta.
Nixtaqt nsaqsik, meta qed tgħid li kien hemm l-appelli superjuri, jinstama' Għawdex stess. Ġifieri, jitlar prim ħallef żewġ imħalfin oħra?
Ekku, fil-każ tal-qorti tal-appell.
Jikollu jitlar prim ħallef per eżempju once every so
often. Darba fix-xahar, per
eżempju. Kif jidri, kif qed jiġri meta jkun hemm l-appelli inferjuri.
Ekku.
Tal-kriminal.
Ekku. U taċ-ċivil ukoll.
U l-qorti kostituzzjonali.
Tibqa' Malta konta suġġerixxi.
Jiena konta suġġerixxi li tibqa' Malta.
U anke l-qorti kriminali.
Qorti ta' ġurijiet.
Ekku.
Qorti ta' ġurijiet qatt ma kien l-intenzjoni fil-mozzjoni tagħna. Illi konna ġurijiet għawdex għalissa. Ġviri qorti tal-ġurijiet jibqgħu f'Malta. Qorti kostituzzjonali f'Malta.
Ekku.
Għax dik anke għandha ġurisdizzjoni ta' prima stanza, mhux dejjem ta' appell. Ekku. Mhux dejjem ta' appell. U ħalli l-qorti tal-appell ta' tliet imħalfin. Ġviri prim ħalli fitla darba fi xahar għawdex ma tkunx idea ħażina. Però l-iktar huwa importanti naturalment huwa l-kawżi superjuri ċivili u tal-familja jinstama' għawdex minn ħallef wieħed.
Ekku.
Dak ikun permanenti hemm.
Iva.
Kun permanenti.
Naqbel ma' din linja naħseb tirrifletti wkoll l-opinjonijiet li kienu espressi b'mod prattikament unanimu fid-diskussjoni li kien hemm fil-Parlament, jiġri għaliex jiena rrid nirreġistra mfakkar iktar nirreġistra li kien diskussjoni utli ħafna li kien hemm fuq il-mozzjoni anke mersaqam il-kollega tagħna Justin Caruana fis-sens li kien hemm diskussjoni verament li ffukat fuq il-ħtiġijiet ġudizzjarji ġew Għawdex pjuttost b'mod bipartisan. Naħseb, kif għal kollega tiegħi Jorge Herrera, li wieħed umur sal-estrem li anki qorti kostituzzjonali bil-fors tagħmel sessjonijiet f'Għawdex, mhuwiex bżonn li għalmenu jinħassab tal-istati. Il-qudiem wieħed jista' jara.
U anke tal-ġurijiet fejn imbagħad għandek il-problema
tal-ġurijiet, paneling ta' ġurijiet,
loġistika. Prof, nistgħu biex forsi mbagħad inkunu sa nippreżentaw go through it section by section. Abbozz. Forse taqra.
To hear cases in Malta and then go to.
hawnhekk ovvjament attestendi għal-għawdex. Kifin illum il-ġurnata il-prim awla ma m'għandix ġurisdizzjoni fuq għawdex għax għandek il-qorti tal-maġistrati superjuri għawdex.
Sub clause 2. Clause 2 in the civil court, first of all, in the civil court family section sit in Malta, they shall be competent to take cognizance of all claims against persons residing or having their ordinary abode in the island of Malta, as well as of all other causes expressly assigned by law to such sections of the civil court.
Naturalment dinna da tajtid il-kawzi fejn il-persuni jiexu Malta jinstamaw fil-primawla ta' Malta jekk naturalment unbat il-section ta' wara tajdek jekk jiexu għawdex għadar unbat nistamawdex fil-primawla ta' għawdex.
Biss ma semmejnix mod specifiku l-qorti ta' ġurisdizzjoni volontarja.
Eta fil-fordi.
Eta fil-fordi. Okay.
Clause 3. When the civil court, first hall, and the civil court family section sit in Gozo, they shall be competent to take cognizance of all claims against persons residing or having their ordinary abode in the islands of Malta and Gozo, as well as of all other causes expressly assigned by law to such sections of the civil court.
Dina, naturalmente, allora t'applica l'audace, s'attestendi giurisdizioni all'audace.
Clause 4, the civil court, voluntary jurisdiction section, shall also sit in Malta and in Gozo.
Peress li prima Olanda tlet funzjonijiet, tlet sezzjonijiet, allora anke l-orti ta' jurisdizzjoni volontarja edha titwaqqaf anke f'Għawdex.
Amendment of Article 41 of the Principal Law. Clause 3, Article 41 of the Principal Law shall be amended as follows. Sub-Article 5 shall be substituted by the following. 5. It shall hear and determine all appeals from judgments of the civil court, first hall, and the civil court family section. B. The words in its inferior jurisdiction in our...
Professor, in l-dalaxar għamet eccezzjoni f'appell. Għandix il-qorti tal-appell, jurisdizzjoni tisma appelli mill-qorti tal-familja.
Mandix. Kifin il-liġi l-lum.
Kifin il-liġi l-lum. Pero għattaħti ġaħi kunem sentenza. L-Avukat ġenerali intervjena f'dal-appell. Inti għunne konti terfin, għax
nirrizzajta, nirrizzajta, għax nirrizzajta.
Pero vero, għamet problema, natat eccezzjoni, li għattajt il-pers l-wording u kifinu, illi il-family, ma tistax tagħmel appell mill-family court.
Ekku.
Punt interessanti, tiġi determinat mill-qorti tal-appell within a few weeks. Ma ħabbeċi li semmejt il-mod specifiku għek.
Sub-article 41.7 shall be substituted by the following, where the court of appeal is to hear appeals from A. The civil court, first hall, when it sits in Gozo. B. The civil court family section, when it sits in Gozo. C. The court of magistrates, Gozo. Or D. Judgments or decisions of any board or tribunal delivered by such board or tribunal when sitting in Gozo. It shall hold its sitting in the building of the courts in Gozo, and for the purpose of such appeals, the registry of the court of magistrates Gozo shall also be the registry of the court of appeal.
Ti spiega ftit din. Illum il-ġurnata il-pożizzjoni hija li mħallef minn Malta jitla' għawdex biex isma' appelli inferjuri. Issa dik qiegħda tiġi estiża mhux biss għall-qorti tal-maġistrati imma u għall-bordijiet li ġa jeżistu bħal Rent Regulations Board u Rural Leases Control Board, imma qiegħda tiġi estiża wkoll għal primawla tal-qorti ċivili meta qiegħda iżhom is-seduti tagħha għawdex kif ukoll għall-qorti tal-familja li iżhom is-seduti tagħha għawdex ukoll.
Lillum is-sitwazzjoni qiegħda?
Lillum is-sitwazzjoni qiegħda illi x'dak ix-xogħol isir mill-qorti tal-maġistrati għawdex superjuri, jiġifieri dak ix-xogħol prattikament isir minn maġistrat u mhux imħallef. Mentre l-istess xogħol f'Malta isir minn imħallef.
U issa b'din il-bidla?
Din il-bidla se jkollok imħallef kemm Malta kif ukoll f'għawdex.
Eight?
Eight. Where the constitutional court is to hear appeals from the civil court first hall, sitting in Gozo, in its constitutional conference, the constitutional court shall hold it sitting in the building of the courts of justice in Malta. And for the purpose of such appeals, the registry of the constitutional court shall be the registry of the constitutional court in Malta.
So I would like to make an parenthesis here, which I think we could make an amendment. Imħafna għar u naqbel mi għodha għar illi ftit ta' impratiċità għaliex għax hemm kawżi għawdex li jinvolvu anke nies Maltin u avukati Maltin. U biex inti tippreżentat ġudizzjarju, inti bil-fors trid toqgħod titla' għawdex fiżikament biex tippreżenta dak l-att. Xtaqt li nkunu nistgħu nagħmlu suġġerimenti biex il-reġistru tgħawdex ipareġġu tgħawdex, però min ikun Malta, pereżempju avukat Malti jew xi ħadd għandu kawża kontra tiegħu Malta, jkun jista' jippreżenta l-att fir-reġistru f'Malta ma tieħdu għawdex. Ma xef qed toqgħod titla' fiżikament biex tippreżenta l-att, nixtieq li jkun hemm benda fieri.
Biex tippreżenta l-atti. Mhux ismih tal-kawża, preżentazzjoni tal-atti. Jew titqgħod iċċempa l-avukat tgħidlhom iluli u la.
Clause 4, substitution of Article 47 of the Principal Law. Article 47 shall be substituted by the...
Ma nibdew clause 4. Difficultà ġajra fuq parti minn din il-klausola fejn qed issir referenza naturalment għal sittings tal-qorti ċivili, first hall jew tal-qorti ċivili sezzjoni familja tajje. Naturalment nifhem li kellha bil-forsi ssir din id-distinzjoni li s-seduti jsiru Malta. L-għonet għet nifem li il-situs tal-qorti huwa determinat minn min huwa il-konvenut mhux mill-attur. Naħseb li huwa prinċipju validu. Li huwa l-istess. Ma nafx irniex inżidu l-kelma ordinarily qabel il-kelma residing, veru hemm il-kelma ordinary għal abode.
Li ma section frasa.
Qed narġa' mmur lura x'jiena Fajta qabel ma naddu għal kloż oħra. 36.
Opes is right for having that ordinary abode.
Il-kelma ordinary abode probably diġà timplika dal qed ngħid jien.
Inti qed ordinary residing.
Ordinary residing or having the ordinary abode.
Irraġuni. Allora nagħmilha bil-maqlub, ħalli ma nażax id-dar tiegħi ordinary. Having the ordinary abode or residing.
Or residence.
Or residence. Ordinary qed tapplika t-tnejn. Ek.
Ordinary abode or residence.
Having their ordinary abode or residence.
Or residence.
Allora ordinary qed tikkwalifika tnejn li huma.
Iva, iva. Il-raġuni issa forsi nistema' nofs ċajta imma hija realtà f'ċertu distretti iktar minn oħrajn. Hija naturalment hemm diversi familji fejn ikollhom apparti residenza ordinarja ikollhom ukoll residenza għawdex. Li l-qas biss illum il-ġurnata m'għadha biss purament summer residence. Għaliex tintuża ħafna weekends, jew tintuża flight u fil-karnivalu u f'okkażjonijiet varji. U naturalment għal raġunijiet ovvija drawwa wkoll li ir-raġel jew il-mara ikollhom l-identity card fuq għawdex. Issa jekk nenfasizzaw il-kelma ordinary irid nassumi li f'dal każijiet il-xi jagħmlu mit-tnejn sal-ġimgħa jipprevali fuq dak li jagħmlu mis-sibt sal-ħadd nassumi għaliex ħames tim huma ħafna iktar ordinary residents, speċjalment jekk jaħdmu Malta milli xi jagħmlu fil-weekend. Forsi tajjeb inkun għatta wkoll skopik xi darba xi ħadd irrikwota kif kuna ngħidu f'kumitat ieħor il-proċeduri tal-kumitat tal-skop ta' interpretazzjoni. Imma nemmen il-kelma ordinary kwalifikata t-tnejn. Nisperaw li telimina di l-possibilta ta' problemi l-qoddim.
X'taħseb għana veħelina? Naqbel, naqbel. Illi tiġi ordinary abode or residence, prof. Settled. Mela, four.
Din essenzjalment ma tbidda xej speċjali għaliex qiegħda tgħid li għandu jkun hemm qorti tal-maġistrati f'Malta u għawdex f'inferjuri imma ħajna superjuri minna biex tillimita biss tal-inferjuri. anomalija, din il-raġuni, qabel kellek anomalija fil-liġi illi għafini ta' prattiċità, il-maġistrat ta' għodex, għalla kem, titkemmu fuq qorti inferiuri, tajnija poteri, vestenija poteri ta' qorti superiuri. Allora l-ironija kienet tkun illi l-iktar maġistrat junior, għalix il-maġistrat ta' għodex bħala drawa kien ikun l-iktar wieħed junior, kien jispiċċa vestit l-iktar kompetenza għolja mill-maġistrati kollha, spiċċa jagħmel kawżi ta' qorti superjuri. U ma kienx tagħmel sensu. Dan hu l-iskop li għaliex aħna qed nagħmlu din l-emenda wkoll.
Two, such court shall also take cognizance of all other causes expressly assigned to it by law.
Tu trim man bidda xej, dak għadhom kif kienu huma.
Clause 5, Article 50 of the Principal Law shall be substituted by the following. Deletion of Articles 50, 53, 54 and 56 of the Principal Law.
Issa, dawk irdu ġu deleted għax qed jirriferu għal qorti tal-maġistrati superjuri. Allora naturalment issa m'hemmx iktar skop għalihom.
Parti jitt fil-Malta li għandhom s-sess dialett kważi.
Għandha s-salt.
S-salt da' xej differenti, ne? Kultos għandha s-salt.
Mġarru ekku.
Clause 7, amendment of Article 125 of the Principal Law. The words "and in the Court of Magistrates go to in its superior jurisdiction" in Article 125.1 shall be deleted.
Issa daw minn clause 7 qudiem bażikament huma kollha consequential amendments. Jew biex tbiddel il-klim fejn tidher Court of Magistrates Superior Jurisdiction, jew inkella fejn jidhru l-klim Court of Magistrates go to Inferior Jurisdiction.
Għadu. Għallu provamu, fiex kien? Fiex kien fl-aħħar tal-6
ta'
5 ġuha, non assumu.
Am dik star fajn kollha.
Plus, mit 21.
Issa, dawk huma consequential amendments.
Jiġifieri dawn mis-seven sa 20 huma kollha.
Kollha consequential amendments.
Bidlu bidla ta' frażijiet.
Ekku. Ġim mbagħad is-21 qiegħda temenda is-Civil Court Establishment of Sections, għax ovvjament dik qiegħda tirreferi għal Court of Magistrates Gozo Superior Jurisdiction u Court of Magistrates Gozo Inferior Jurisdiction. Naturalment għax dik kienet hekk il-liġi. U l-istess ukoll is-Civil Court Family Section, the first floor of the Civil Court and the Court of Magistrates Gozo Superior Jurisdiction Family Section Regulations, Subsidiary Law 12.20, li l-istess ħaġa. Dawk dejjem qed jirreferulek għal qorti tal-maġistrati għawdex jew bħala inferjuri jew bħala superjuri. Għalha trid tikkorreġi l-wording hemmhekk. U l-istess ħaġa trid issir fil-Legal Notice tas-Civil Procedure Regulations of Registries, Archives and Functions of Director General, Courts and Other Court Executive Officers, għax hemmhekk dik qiegħda tirreferi għal qorti tal-maġistrati għawdex superjuri u inferjuri. Mbagħad hemm saving provision biex effettivament dak li jkun sar quddiem dawn il-qrati jiġi salvat fit-22.
Qed ngħidu 22.
Biex dak kollu li jkun sar quddiem il-qrati kif kienu eżistenti llum il-ġurnata, naturalment jibqgħu validi, eċetera, eċetera.
Okay. Jien naħseb dak kienu l-iskopji tal-mozzjoni u x'hekk jiġifieri. Jekk naqblu nistgħu nirreferuha lill-kamra hu. Qed naqblu.
Mela
qed naqblu nirrakkomandaw dan rapport lill-kamra.
Qabel nagħmel mozzjoni ta' ringrazzjament lill-professur Kevin.
Naqblu mingħajr l-għajnuna tiegħu ma żgur li ma sajniex nimxu. Ekku, importanti ħafna u speċjalment f'dak li jikkonċerna l-kodiċi amministrattiv storiku, letteralment. Forse mmorru għal kodiċi prof, fejn konna wasanna, nkomplu ftit. Anka jien ġej, jiena wkoll irid għandi preżentata. Għandi preżentata jien ukoll. Lela. Konos Anna, Anna, daħal seduta. Forse t-informa ftit l-kumitat pros fiex wasalt eżattament, għaw jidher li qed noqorbu lejn.
Il-kodiċi huwa maqsum fit-tlieta, f'tliet kotba. L-ewwel ktieb huwa l-parti tal-prinċipji. It-tieni ktieb huwa l-kodifikazzjoni, ċoj il-konsolidazzjoni tal-liġijiet li ġew identifikati minn dan il-kumitat, u it-tielet ktieb hija l-parti proċedurali fejn titwaqqaf il-qorti amministrattiva, bażikament, ġi dak huwa l-format tal-kodiċi. Is-sena l-ewwel ktieb kważi lest, kull ma joqosni just il-cross references, kemm n-update jew max kont tirranġa numbers biex jiġu
aw.
Iva, dik ġejja fl-aħħar, għadni ma ktibtiex imma wasalt biex niktibha wkoll.
Hawnhekk għandi in profs 489 sections.
Il-kodiċi fih il-fuq minn 800 issa ġew
wasal. Qegħdin għandek daw?
Qegħdin hawn. Ġifieri l-aħħar waħda li hija li ktibt kienet xi 800 xi ħaġa. Ara. Forsi qiegħda 838 imbagħad hemm oħrajn li għadhom qed jiġu numbered, irid isir renumbering. Ġifieri semmek wasalt issa.
Konna wasalna jidhir li konna qed nittrattaw. Daw interessanti jidhru. Judges and the executive. Minister Zbal, Anna, ma zammeċ nota tal.
Quanta parte uxe.
Dika ta' taħt partu li of the independence of the judiciary. It-title tagħha u hemmhekk provajt noħroġ ir-relazzjoni bil-ġudikatura u l-parlament.
Konna dħalna pereżempju niftakar section 47.
L-eżekuttiv.
Should a member of the judiciary? Interessanti. Page 23. Should a member of the judiciary feel that his independence has been or is about to be threatened by the legislature or the executive, he may apply in writing to the president of Malta ceding the president's protection. Ja section interessanti ħafna. If the president that such that exists, has existed or is about to exist, he shall in his capacity as guardian of the constitution, following consultation with any person or body, issue an order requesting the legislature or the executive to desist from interfering with the independence of the judiciary. L-independenza tal-ġudikatura qed intuha standing iktar ogħla mill-li diġà għandha.
Ħaġa kosmetika.
When such
order passat u anke fil-passat riċenti, ġie li kien hemm dan it-tip ta' feeling, jiġifieri din hija klawsula kollha ġuża qed tagħti iktar poteri esekuttivi lill-presidenza wkoll.
U tagħmel iktar rilevanti?
U tagħmel il-President ta' Malta iktar rilevanti, speċjalment fir-rwol kostituzzjonali tiegħu.
U as guardian of the constitution kif qed jingħad section.
Din dan huwa artiklu eċċezzjonali.
Jiġifieri bażikament naħseb mixjin ukoll lej office of the president mhux biss ċeremonjali imma wkoll.
Poteri limitati.
Limitati dejjem għax mhux elett. M'għandu funzjoni iktar minn sempliċiment ċeremonjali fis-sistema tagħna.
Għal skopijiet interpretazzjoni eventwali hemm xi modelli li ġew konsidrati fid-drafting tagħha dil-klawsola?
Dele, dina jiena ventajta din section partikolari.
Però mbagħad għandek wensa xogħol that is issued by the president. Ovvjament anke minħabba rispett li għaw di President ta' Repubblika f-soċjetà. Ta' the organ of the state or person whom it is addressed shall forthwith comply. In exercise of his functions under the statute, the President shall elect on his own deliberate motion and shall not be required to seek the advice of any other person or body when issuing an order, ovvjament. The President's order shall be final. Whoever fails to comply with an order of the President shall be guilty of an offense and on conviction shall be led to punishment of imprisonment from 3 years to 7 years or to a fine multa. Qed naqraw di, Jose, din hija importanti ħafna s-six. Tispjega ftit jiġifieri jekk inti għandek il-leġislatura, ċaħat fil-ġudikatura. ċaħat fil-ġudikatura, li qed iħossu li qed se jkun intimidat jew se jkun influenzat minn jew minn xi ministru jew minn xi deputat ukoll minn xi ħadd mill-Parlament, pereżempju. U l-President iħoss fid-diskrezzjoni tiegħu. Illi għandu jwiddeb il dik il-persuna u dik il-persuna ma tismax. U xek, qed ngħidu li konsegwenza tkun din. U xek, qed
ma tajjeb. Tajba, jina għandi riservi kbar per fuq l-artiklu 51. Għonek għandek l-artiklu 51.
Xtaħseb, għonna f'zam minn dimek fuq għadi. Ifim, hija emenda kuraġuża ħafna.
Emenda kuraġuża.
U hemm bżonn ta' xi ħaġa simili, sa wieħed irid jara jekk hux din il-format jew forsi.
Kont ninkoraġixxi ftit iktar ħsieb f'das-sens, jiġifieri għax naturalment qed nara. L-ewwel nett il-fatt li m'hemmx mudell ovvjament qed insegwu forsi rridu ngħinu għall-interpretazzjoni. Meta ngħid ngħidu l-interpretazzjoni, din qed tuħolaq inġiss fuq threat to independence, jiġifieri what is a threat? Kienna każ fil-passat fejn imħallef kien naturalment għamel żmien jastieni mix-xogħol għaliex kien ħass li l-emenda legali mamula minn parlament li għandu funzjoni li jirreġisla kienet b'xi mod tolqot l-indipendenza tal-ġudikatura. Ma l-parlament kważi kollu għalkemm mhux kollu vvota bil-mod li qed se ngħid issa kien ħass li dak l-aġir ma kienx korrett. U fil-fatt jekk niftakar sewwa meta kien hemm mozzjoni ta' impeachment fil-parlament kien hemm m'għaddix għax ma kienx hemm iż-żewġ id-due terzi, però kien hemm membru tal-oppożizzjoni li b'kuraġġ qam bil-wifqa vvota mal-gvern fil-każ. Kien hemm forfa niftakar minn kien, meta naraw il-rekords tal-parlament, eh?
Min kien
deputat? Luis Bohaġa.
Luis Bohaġa.
Luis Bohaġa, korrett, korrett, insejt isentiju. Anyway, whatever, qed insemmi dal-każ mhux biex niftaħ dik il-pjaga, ma biex nuri li jista' jkun hemm azzjonijiet, speċjalment fil-livell ta' leġislatura, li trid tissalvagwardja l-indipendenza ġudikatura, eżattament id-drittijiet ta' parlament
ukoll. Supremacy of parliament.
U apposta mhux qed nidħol tal-eżekuttiv. Għal rigward tal-eżekuttiv, naturalment x'inhi grave threat u ħa nagħmilha domanda, forsi wieħed jaħseb anki għal il-finar ta' drafting. Hemmhekk iktar komplikata x'hemm hekk qed titkellem l-argument fuq aġir ta' ministru individwali jew ta' kabinet. Issa jiena naturalment li għexx żminijiet fejn l-imħalfin li kienu verifikati anke minn ċertu membri tal-eżekuttiv. Passat, mux tant riċenti, ma.
Jena kważi għamela l-deterrent ta' ħabs.
Dik waħda, però.
Jena għamela dik l-obbligu.
Xi forma ta' proċedura. Ta' kif il-membru tal-eżekuttiv iwieġeb għall-akkuża li tissir. Kif edha u edha? L-imħallef ħassurtat il-rapport tal-President.
Għandit ħassurtat il-President.
Għandit kamera, jati ordni, ordni li jekk mux segwita, sissa bid-drafting fisser anki ħabs. Irridu naħseb nagħmlu due process għawu kollu.
Ekku, ekku. Dik waħda.
U ma nafx kemm, sorry, ma nafx naħseb il-rimedju għandu jkun aktar politiku, sanzjoni jkun aktar politika mill-.
Iva, naħseb naqblu koll hemm. Għalhekk bdejt biex ngħid illi filwaqt illi l-emenda hija fid-direzzjoni tajba.
Dik il-punt
hemm bżonn tkun fine tuned. U grave, eh?
Però hemm bżonn
m'għidimek għal punt. Fejn għadu xudda ma profi feel that his independence is has been as to be gravely threatened. Jiġri trid tkun xi ħaġa gravi għax inkella.
Però aħna pala kummentar. Għax
tista' tiġġebbed.
Għalhekk pala aħna pala kummentar. Fil-prinċipju naqblu li l-President ta' Malta għandu jingħata dan il-poter. U hija ħaġa tajba, hija ħaġa innovattiva u tkompli saħħa l-indipendenza tal-ġudikatura tagħna. Taf li xtaqt għandi riservi kbar fuq il-51 ngħidilkom xi nejn imbagħad meta naslu għalija. L-artiklu nistgħu nitkellmu fuqha.
Il-51 naturalment jibdel ħafna.
In-nomina tal-mħalfin l-ewlet għandi ngħidha u ngħidha anke biex waqt niġi rapportat. Illi l-Ministru tal-iktar funzjoni, waħda mill-iktar funzjoni importanti
tal-Ministru. Dina forsi parentesi żgħira, waħda anke mill-punti tal-mozzjoni privata li għamilt. Il-mod kif isir il-ħatra
tal-Maġistratura.
Hija kompletament miex idonja, ja għazina kif isir illum, tajjeb li għanna nittekil jgħu
suġiment. Eżatt, lo ħagġa rrit ngħid, illi waħda mill-funzjonijiet ewlenin li għandu prezenzjalment il-Ministru tal-Ġustizzja, huwa meta jirrekomanda il-kabinet il-ħatra ta' mħallef jew maġistrat. Kien hemm żmien meta jew jista' jkun hemm okkażjonijiet meta l-Ministru jagħti parir manifestament żbaljat minħabba f'konsiderazzjonijiet alternattivi. Però jiena ngħid, u qed nagħmilha ċara. Illi meta l-gvern jew il-ministru jappunta membru persuna għal-ġudikatura u tkun manifestament ċara illi dan mhux bniedem kompetenti, jew mhux bniedem idonju, mbagħad dak il-ġudikant jaqtalura u jikkrea chaos fil-qorti, il-Ministru li jkun ta' il-parir biex inħatar għandu jinżamm politikament accountable. Jien ma nista' naċċetta qatt illi jkollok nomini sempliċement għaliex hemm alleanzi politiċi ma' wara l-kwinti, jew għax hemm simpatiji mod ieħor u jiġi appunta xi ħadd u dik il-persuna ma se tneħħi qatt. U l-Ministru issu xejn mhux hemm. Jekk jaqtar persuna żbaljata, jien qed ngħidha jien bħal spokes biex xejn Ministru tal-Ġustizzja. Jekk il-Ministru jinnomina jew jagħti parir biex jiġi appuntat xi ħadd illi ma jkunx up to mark, mbagħad wara jkun hemm l-imma wara għax ma jkunx hemm kompetenza biżejjed, jien ħanżomm lill-Ministru responsabbli personalment għal dik il-ħatra. Dik għal ħaġa. It-tieni nett, ma naqbilx però illi dan il-poter għandu jitneħħa mill-lid tal-Eskuttiv. Għaliex għax kif għall-istess raġun qed ngħid jien l-Eskuttiv huwa politikament responsabbli l-elettorat. Allura għandu responsabilità li jagħmel dawn il-ħatrijiet importanti. Għax hawnhekk qed nitkellmu fuq tielet organu. Mbagħad l-istess imħalfejn jikkontrollaw l-Eskuttiv u l-Parlament ukoll sabiex il-Parlament jimxi within the framework tal-Kostituzzjoni. U għandek is-system of checks and balances. Illi dan il-poter owlien fil-pajjiż jiġi fdat lill-Kummissjoni mhux elettiva, ma naqbilx. Madonna kollu, perfettament ma dak li għajt Franco da Moro. Għam bżonn iktar trasparenza ta' kif qed isiru n-nomini. U jiena nemmen, illi hemm two ways. Jew niżlu klawsul hawnhekk illi l-Ministru.
Ħosi, għan interrobbik ftit.
Rispondi l-għol, two points.
Le, xalli, għax, għan anticipak ftit, għax nista anticipa fejsejjer, anke biex jismu. Jien naħseb li għaddistax, għan proponi. Tajjeb, għalix, għax dini xaħġa, mux sempliċement, this is not a section like the other, like this. Tajjeb, hemm sections li huma wieħed jistaqbel fuqhom il-konsekwenzi tagħhom huma li huma din hija section ta' konsekwenza kbira. Hija riforma fiha nfisha. Din is one of the main reforms, mhux biss hawnhekk immanka anke fil-qasam tal-ġustizzja. Qabel naslu, reforma kostituzzjoni wkoll. Qabel naqbel miegħek u naqgħad anke mal-edha tal-irtirar, mal-kundizzjonijiet u ma ħafna fatturi oħrajn. Jiena fil-fatt kif diġa għad waħda mill-punti tal-private motion tiegħi dwar il-ġustizzja, naħseb hawn konsens u jisaf dal-pajjiż li l-mod tal-ħatra tal-imħalfin u l-maġistrati mhijiex idwana kifin illum tħalli lok għal ħafna dubji u forsi anka nies li xtaqgħu jsiru jgħidek imma jienax qatt ma sirt għax anke minn dak l-aspett. Jiġri għandek persuna, għandha kwalitajiet kollha tajba. Għandha kwalitajiet kollha tajba. Il-pajjiż ikollu l-benefiċċju tas-servizzi dak il-persuna da qatt ma sibilx ħadd li aħtara. U paspeċi għaliex għax m'hemmx metodu trasparenti qatt ma se tgħid isma' jien għaliex ma ntażilx. U anke minn fil-fatt jintażel. Ikun hemm kultant xi mistoqsijiet isma' għaliex dan u mhux ieħor u jidher li hemm ħafna kwalifikat iktar minnu, eċetera, eċetera. Hemm fil-waqt li dejjem ikunu suġġettivi. Però u għal hawnhekk ġej, jiena naħseb li di waħda mid-domandi kbar li għandna fis-sistema ġudizzjarji tagħna. Jekk m'aħniex qed nittikkeljawha, allura qed naħlu l-ħin. Hemm affarijiet oħra. Le, hemmhekk ġej, ħossi, għalhekk
il-proposta radikali.
Għalhekk interrompej. Jien f'dal-istadju m'inhiex se nagħmel proposti, però se nissuġġerixxi profs, ma nafx inti naraw sistemi li jintużaw fl-Italja, fl-Ingilterra u f'pajjiżi oħrajn, nagħmlu analiżi komparattiva u nagħmlu mbagħad nagħmlu tailor made għalina. Naraw.
Jiena il-proposta li kont sagħmel hija identika għal dik li għamilt inti issa sul
process.
Li naħseb li ridu nagħmlu għax hekk din hija ħaġa radikali immens u di għandha implikazzjonijiet kbar u anki kostituzzjonali, ġifieri ma nafx nistgħu nagħmlu hemm section f'kodiċi amministrattiv li kif nafu ma jipprevalix fuq ogni modu fuq il-Kostituzzjoni.
Għandha konsekwenzi l-emenda
sfida. Ġifieri għandha eżattament, dik għandha konsekwenzi kbar. Li naħseb li jisiru huwa speċi ta' naf li dejjem nabbu li
analiżi
komparattiva. Ta' diversi pajjiżi kollha ma l-Italja naturalment hija importanti, l-Amerika li jużaw sistema
identitazzjoni. Ejviva, il-karrieri, ejviva, ok. Ejviva, ma anke italjana narawha għaliex.
Għax jista' jkollok italjana wkoll.
Jista' jkollok elementi minn
dik il-sistema. Jista' pajjiżi Ewropej u
Awstrija. Jista' pajjiżi Ewropej, il-Ġermanja u Franza forsi.
I want to go oltre, jiena nemmen li anke l-mod ta' kif qed isir promozzjonijiet.
Minn maġistrat tal-imħallef.
Mhux biss minn maġistrat imħallef. Law għanet jiena nixtieq ikun hemm inserit ukoll illi fl-għażla jekk ma jkunx hemm raġunijiet spettakolari għaliex le l-kwistjoni ta' seniority għandha titjeħed in konsiderazzjoni. Għax inkella qed tikkrea frustrazzjoni kbira inutilment fil-ġudikatura u mbagħad imbagħtu bejhom aħna. Għax meta qed tiffrustra l-ġudikatura, il-performs jiġi zero. U meta jsiru preferenzi li ma jkunu manifestament ta' preferenzi. Għaliex jiem aħtur
id-dinja ta'
jiem aħtur A u mhux B. Mela rebda raġuni spjegabbli u qed ikun iktar senior, dik hija nkejja u hija totalment hija inaċċettabbli. Jiġifieri s-seniority jridu nagħtuh il-postu. A parti di, anki l-mod ta' kif qed jiġu maħturin issa. Min ikun is-senior magistrate, min jidħol fl-appell, min jidħol fuq qorti kostituzzjonali, jiena ma naqbel assolutament xejn. Illi dawk il-ħadd trid jibqgħu f'idejn Chief Justice. Chief Justice qed jagħmel xogħol, ma mhux jagħmel ħadd trid. Mela Chief Justice huwa l-eskuttiv, jiena totalment kontra ma naqbel assolutament xejn li fil-prerogativa tal-President. Imbagħad min jaf min jittieħ il-parini wara l-kwinti, jiġi appuntalek minnu senior magistrate, minnu senior administrative judge, min iqgħod fl-appell, min iqgħod fil-qorti kostituzzjonali, dawk m'għandhom jkunu qatt f'idejn il-Prim Ħallef. Prim Ħallef għandu jasjenja xogħol biex ikollok trasparenza, però dik hija funzjoni eskuttiva u manu manu ma din ir-riforma ta' kif jiġu kif il-Ministru jew il-Gvern se jappunta l-ġudikatura, indaħlu wkoll kif għandhom jsiru dawn appointments interni.
Però se jiena ndiżew xi żera fi kbar. Jiena li nagħmlu sistema li tiddependi żejjed fuq seniorità tkun ħażina daqskemm hija sistema fil-servizz pubbliku li tiddependi fuq seniorità. Jiġifieri li inti tajt jekk xi ħadd ilu hemmhekk 10, 15, 20 sena jinnafa l-argumenti minn kħar kwan il-ħajjej u minn ejjow u minn ejjow
don't get me wrong minix etnejtek ma madonna kif ma fimtix minix etnejtek etnejt illi mot inspiegabli ma tistax senjora seniority jek hemm bniedem kompetenti u mhix tajjeb. U daqs ħadd ieħor taqbżu biex tinkejt. U ieħor taqbżu għax għandu iktar konnessjonijiet mal-partit tiegħek, dik hija diżonestà politika u qed titħaddem mod skjaċċanti dawn l-aħħar snin. Mod skjaċċanti qed titħaddem li inti tinkien membri u tappunta xi ħadd sempliċement għax hu iktar ħabib tal-gvern minn ħadd ieħor u tiġi taqum is-seniority tal-ieħor, dik hija inġustizzja inaċċettabbli f'pajjiż demokratiku. Għandek tis għal is-seniority għandek tqisu wkoll, mhux tinjorah. Biex taċċefola l-Ministriet inti.
Dil-prattika li qed isem l-Onorevoli Herrera mhu qed naraw.
Tinjorah, mhux qed tgħidlek tibbażi kollox fuq seniority, jekk hemm bniedem iktar kompetenti tippuntah. Imma trid tagħti nota li wkoll all things being equal.
Kollok żewġ minn nies ugwalment kompetenti f'dik iċ-ċirkostanza biss. Is-seniority tista' tkun rilevanti. Jekk in-nies mhumiex ugwalment kompetenti, għandek taħtar purament fuq bażi ta' kompetenza. U for the record bilet isiru ħafna alluzjonijiet jien mill-operat kollu tal-ġudikatura u anki mill-dak kollu li joħroġ mill-ġudikatura ta' Malta, ma nara imkien ebda evidenza ta' xi ħatrijiet li saru fis-snin li għaddew fuq bażi ta' konsiderazzjonijiet politiċi oħrajn. Ma nara minn imkien. U nistieden il-kollega li jaħdem fil-qorti iktar minni, jħares anke li s-sentenzi tal-imħalfin kif jingħataw u tal-maġistrati wkoll, naturalment, u jara kif anzi l-fatti ormai juru l-motiv.
Jiena naħseb
rispett kollha. Insegwi aktar ta'
tajt ħafna mill-qorti Francis.
Jiena li l-Prim Imħallef ikollu.
Forsi naraw mod iktar indipendenti militarmenti.
Rispett kollu.
Forsi naraw mod iktar diskussjonali.
L-ixu ta' seniority, forsi nagħmel daqsxejn, forsi naħseb hemm diversi punti fejn qed naqblu, jew l-ixu ta' seniority. Jiena naħseb illi all things being equal seniority għandha iva tapplika. Però ma diġ kun is-sol criterion illi għandek persuna li kapaċi iktar minn oħra sempliċement ta' xila ma diġ kun hekk. One, l-inkejja ma tagħmel ġiet il-ħadd. Naqblu tajjeb illi lek jekk ikollok jekk mhux qed ngħid li ġarek Franz, onor fisa minn dimek. Però fejn ikollok inkejja sempliċement tagħmel wieħed jew biex tinkil liħu jew ikun ħabib iktar tiegħek f'kull qasam tal-ħajja mhix xi ħaġa tajba. U din mhix kwistjoni ta' ambizzjoni għax perżemp ikun ambizzjoni.
Dawn huma doveri mhux
politika. Kwistjoni ta' dinjità illi kulħadd għandu d-dinjità tiegħek anke ħaddiem. Kull ħaddiem jiddejja joqgħod jinqabeż jew jara xi ħadd li forsi mhux kompetenti daqsu illi jsiru huwa ma jsirx hemm hemmx kwistjoni ta' ambizzjoni f'kull qasam tal-ħajja qed naqblu qed naqblu.
Imma jiena x'qed ngħid ħa nagħmlu review komparativa għaliex parti oħra li jrid tkun nirrispondi għalija mill Onorevoli Herrera li neħku l-poter tal-Prim Imħallef li jassenja ir-responsabilità li jgħid. Li
Pubblicament, li għandi jibba fedej prima għallet, mux jovja li jibba l-appuntamenti, l-appointments amministrativi. Par preżempju, għandik min joqt fil-qorti kostituzjonali, dik jħatra Supreme Court ta' Malta.
Allora mux
l-għamil għal-ministru. Il-ħatrit, minister senior judge, senior magistrate, senior administrative judge, u dawn il-ħatrit, mux jtnajlek jamilom il-ministru jamilom, jina jtnajlek li manu man reforma li sanamlu kif iġu maħturin l-imħalfin u l-magistrati, ma badak suġġerit, għandu jitħol ukoll kriterju ta' kif jisiru dan ħatrit, spiega li jint, kif il-senior magistrate f'Malta, ok? Li ilu emmek kważi 30 sena, mux maġiġ maħtur il-senior magistrate. Tonio Mizzi għalli b'da raġuni spiegabli, antik eżempju, ok, li għu l-iktar senior magistrate li jemmemmek l-qorti, inqabess u ġi appuntat magistrat ieħor li ma naħsibx l-magistrat ieħor li ġi imputat fuq u aktar kompetenti minnu. Ġifieri jimbad dak, m'hemmx trasparenza u jkun hemm suspett li saret ħatra hekk u mhux ħatra hekk, u jiena dan l-inkejja li rrid nefi tal-qorti għax din hija inkejja inġustifikabbli. U ħażina.
Issa, apparti, jekk tippermettuli
pal-ferma, jekk tippermettuli li ngħixi mod indipendenti mill-ġudikatura, juri mhux se nagħmel analiżi ta' dak il-maġistrati jew tal-ieħor. Però nemmen li rid ikun hemm persuni indipendenti mill-ġudikatura li jagħmlu analiżi professjonali tax-xogħol kollu ta' kull maġistrat u ta' kull imħallef.
In ġenerali.
Irridu nfakruhom ukoll minn dal-kumitat li qegħdin hemmhekk biex jaqdu lis-soċjetà kollha, lill-pajjiż kollu, l-poplu kollu.
In ġenerali, prim imħallef tajjeb u naqblu, jien naf li Norvo Herrera ġieli esprimu nafu ta' sens. Min biex nirrispettaw aktar l-indipendenza tal-ġudikatura, huwa tajjeb li jkun il-prim imħallef li jassenja doveru, qed jgħid hawnhekk li jaqbel. Però, is-sitwazzjoni u l-leġiżlazzjoni għandha tkun ukoll. Illi anka apparti mill-li jista' jkollu, jina mhux ħanidħol f'dettalji jew f'każijiet singoli jew partikolari, jista' jkollu kif il-Ministru li minn kellu mhux qed jidher li qed jassenju. Minn sef u jagħmel, mhux qed ngħid li ġrat, qed ngħid li tista' tiġri. Tajjeb, u għandu kien hemm leġiżlazzjoni li dieti ppreviniha. One, two, għandek toqgħod attent ukoll. Minn kultant, xi prim imħallef protagonisti żejjed. Protagonisti żejjed, Franz, illi mhux għax ikollu sefsif. Imma tarġa għax ikun forsi li tagħmilha tal-protagonisti żejjed. Li forsi l-maġistrati jipprova jġibu qishom l-iskrivani tiegħu. Tajjeb, li forsi bir-rispett kollu qed ngħid, tajjeb, jipprova l-maġistrati jġibhom qishom l-iskrivani tiegħu. Tajjeb li di laqas mitajba, li laqas din mitajba. Tajjeb, u mbagħad il-ħatrijiet tal-maġistrati iktar u iktar ikun importanti, jiena illum għandna li kienu kollha tal-prim ħallef, u saru maġistrati. Jekk mezz jeżba, li kienu kol judicial assistance ma fija xejn ħażin, mhux qed ngħid li fija ħażin, tajjeb mhux dak is-sens qed ngħid. Imma qed ngħid, ma jistax ikollok premium tit tippreviene li kol sitwazzjoni fejn premium ħallef li jipprova jagħmel tal-protagonist, tajjeb iż-żejjed jipprova mbagħad waw il-periklu. Waw hekk naqbel ma' Norvo Herrera, mhux dik biss tintilef l-indipendenza b'mod ieħor. Milli da jipprova jużurpa funzjonijiet tal-eżekuttiv. U hemmhekk ukoll l-indipendenza tal-ġudikatura tfisser illi l-ġudikatura tagħmel funzjonijiet ġudizzjali u ma twettax jew tipprova tużurpa funzjonijiet tal-eżekuttiv. Għax it works both ways. U allura wieħed irid u la darba aħna mbarkajna fuq dan il-proċess. Jiena naqbel perfettament ma li attint u nara reżam direk. Perfettament. Tajjeb illi anka b'rispett li s-separazzjoni tal-separazzjoni tal-poteri li jiena xi ħaġa nemmen ħafna fiha u nitkellem ħafna dwarha. Tajjeb, il-ġudikatura, il-prim ħallef, għandu jkollu rwol li jaħtar li jassenja u d-dovin. Però hemm ċerti ħatrit u hemm ċerti proċeduri which border on the executive functions. U hemmhekk tajjeb wieħed jeżamina. Jekk għandniex naraw illi il-ġudikatura b'xi mod biex tużurpa funzjonijiet tal-eżekuttiv. Jew tal-leġislatura li tagħmel rules of
course. Biex inkompli saħħa l-argument tiegħek, Franco Dabona, x'naqbel ħafna miegħek fuq dal-punt. L-Ingilterra kellek il-Lord High Chancellor.
li kien primum ħallef għax kien jippresjedi il-Law Committee of the House of Lords, kien l-Speaker ta' House of Lords u kien ukoll de facto Ministru tal-Ġustizzja. Illum biex ikollok distak bejn l-esekuttiv u l-ġudikatura, dawk il-funzjonijiet esekuttivi illi kien jużhom Lord High Chancellor, baqa' jużhomu, però Supreme Court l-Amerika l-Ingilterra ma baqgħetx Lord House of Lords, issamlu Supreme Court bbażat fuq il-modell Amerikan. U għandek Supreme Court totalment independenti mill-eskuttiv. Hawnhekk il-Chief Justice ta' Malta m'għandux jisir il-Lord High Chancellor li kien hemm qabel fl-Ingilterra, għandu l-funzjoni ewlenija tiegħu ta' tiqbal li jippresjedi l-ogħla qorti tal-pajjiż. Għandu jkollu poteri limitati ta' natura amministrativi f'dak li huwa l-assenjazzjoni ta' xogħol. Ta' xogħol biex inti ma jkollokx intħil tal-eskuttiv bil-mod ta' kif jiġu assenjati il-kawżi from Judge A to Judge B. Però l-appuntamenti eskuttivi, ġifieri il-karigi eskuttivi, inkluż ngħid jiena min jiġi appuntat qorti kostituzzjonali, għandna nsibu metodu aħjar ta' kif isiru. Jiena għalija l-fatt li inti ta' parsi għandek Chief Justice jażel kollox hu, lil min hu politikament accountable. Jiena ma nistax niġi fil-Parlament u nikkritika l-prim ħallef il-Ministru, jiena kkritikajt il-Ministru. Għatlu sul-Ministru se tispjegali għaliex is-Senior Magistrate ma ġiex maħtur Senior Magistrate, tax kienet ir-risposta tal-Ministru għaliex mhux jinħidek il-prim ħallef. Ħażin! Għax ma nistax nissuġġetta l-prim ħallef għall-kritika politika. Alla ħares nappoġġu l-President tal-qorti tagħna f'pożizzjoni fejn nistgħu nissuġġettaw għall-kritika politika għax tispiċċa l-indipendenza tiegħu. Iġbiri l-affarijiet li huma tipura amministrazzjoni u appointments dawk għandhom jiebgħu f'idejn l-eskuttiv li għandu jimxi forsi b'mod ta' kif se niddiskutu issa. Però l-assenjazzjoni ta' xogħol iva. Biex ma jkollokx interferenza, ta' m'għandekx ikollok interferenza dell-eskuttiv.
Napprezza il-kjarifika, ma tasar kemm tasar dell-argument, u argument li jwassal għall-involviment akbar tal-eżekuttiv fix-xogħol tal-ġudikatura milli hemm illum. Jiġifieri, nkonvolġu għal rekord, jiġifieri l-spokesperson tal-Partit Laburista u Shadow Minister fil-qasam ta' ġustizzja qed jgħidilna li l-Ministru ta' Ġustizzja tajjeb, għandu jkunu li jagħmel inkarigi amministrativi.
Maġiex kliem ġoħari, għax id-dejjani. Id-dejjani, t-prova t-tasib nix imbeċilli, għana id-dek għet nejtjena. Jena għet nafferma l-indipendenza bejn l-eskuttiv. Għet nafferma l-indipendenza bejn l-eskuttiv u ġudikatura. U għet nafferma dak li jina fil-parlament. Li jek jikollok il-Chief Justice jagħmel tal-e ożon, jien kollu mal-ministru, ġeju sejjer fl-offiċċju tal-ministru tal-ġustizzja u nisfer. Badi mal-ministru. Ma tkunx tidher il-prim ħallef huwa indipendenti mill-eskuttiv. U dan għalija huwa perikolos. Għax jiena jibda jkollu suspetti li jkolli interferenza mod ieħor mill-eskuttiv fil-prim ħallef. Dak li qed ngħid jien, għax qed ngħid jien.
Qed ngħid jien,
qed ngħid jien, qed tieni ċans. Qed ngħid jien tieni ċans qed ngħid jien.
Jien qed ngħid tieni ċans ħalajdej. Il-Ministru jagħmel
m'għandux imorat il-Ministru. Mhux qed ngħid hekk. Minix qed ngħid hekk. Minix qed ngħid hekk. Int qed tgħid hekk. Li qed minix qed ngħid hekk. Minix qed ngħid hekk. Hekk qed tieni ċans irrispondi. Jien qed ngħid il-Ministru Chief Justice għandu jkollu poteri amministrativi limitati. Jiena qed ngħid.
Min jagħmilhom?
U tieni ċans jekk qed tieni ċans ngħidlek. Jiena qed ngħidlek il-Chief Justice għandu jkollu poteri illi jassenja l-ħidma tal-imħatta tax-xogħlijiet fil-qorti. Dik naqblu baħa żewġna tal-kamra affermajta jien. Però jien qed nagħmilha pubblika ma naqbilx illi l-ħatrit ġudizzjari jisiru minn persuna li mhuwiex politikament accountable. Għax inkella b'tespon, ma t-tini ċans ħanajdlek.
T-tini
ċans ħanajdlek. T-tini ċans ħanajdlek.
Min minn tridu.
Ok, issa, il-ħatrit tal-membri ta' ġudikatura tagħna dejjem kienet il-prerogattiva tal-gvern. Alright? U dak li qed ngħid, qed nbiddel xejn minn dak li
qed.
Tieni ċans. Il-ħatrit amministrativi dejjem kien il-ħatrit amministrativi huma prerogativa tal-eżekuttiva ta' ġudikatura. Jekk qed tgħid il-ħmerijiet. Il-prerogativa tal-ħatrit amministrativi huma tal-eskuttiv mela ta' ġudikatura. Mela inti ma taqbilx. Mela għandna kelliem nazzjonalista li qed jgħid ma jaqbilx fil-separazzjoni tal-poteri bejn l-eskuttiv u ġudikatura. Din la qed jafferma Franz Midemek li ma jaqbilx ma jaqbilx ma taqbel assolutament xejn b'indipendenza tal-qrati u bis-separazzjoni tal-poteri. Int qed tgħid li dan għalik ma jfisser xejn. U li għalija jfisser ħafna. Dak id-differenza bejn qed tgħid jew int. Jina qed ngħid dawn l-ħadd li jridu jsiru. Min l-eskutiv, però b'mod u maniera kif sa nistudjaw li nagħmlu biex ikun hemm iktar trasparenza. Dak li qed ngħid jien.
Qed ngħid li l-proċess li sar matul is-snin biex ċertu funzjonijiet il-ġudikatura tagħmilhom istess. Ikun żball ninarġu naħduhom għand ministru li huwa
bolit. Il-prim member sas-Supreme Court jasilhom il-prim ħallef. Fl-għajd li pajjiż wieħed fid-dinja, fl-iktar pajjiżi demokratiċi tad-dinja, fejn il-ħatriet min jisir member of the Supreme Court, min jidħol fis-Supreme Court jasilhom il-prim ħallef. Għajd li pajjiż wieħed fid-dinja.
Nagħmlu l-istudju komparattiv li trid imuha żball li mmorru lura għall-sistema fejn daw il-ħatriet ikunu f'idej il-Ministru. U mażbal, inti qed taqa' f'assurdità enormi. Għax tallega li l-prim imħallef jikkordina mal-Ministru li allegazzjoni għalija frivola, inti qed tgħid jagħmilhom il-Ministru waħdu biex laqas ikollu għalfej jiskommoda ruħu da, ma jmurx ma jmurx għandu l-prim imħallef skont l-allegazzjoni.
Ma jimpressjonanix lili.
Iva, trid li jagħmilhom il-Ministru.
Tiġi għaw bħala xedhom il-Minister jitte kritika u l-Ministru jistaħbilu għal il-Prim Ħallef. Jgħid li m'għandix poteri l-Prim Ħallef u jwaħħal fil-Prim Ħallef biex huwa jiġi eżentat mill-kritika, il-Ministru għandu responsabilità tal-ġustizzja u ma jistax jaħla u jistaħba minn kritika politika billi jistaħba wara l-Prim Ħallef. Għax dak huwa ħażin, għax dak tfisser m'għandek separazzjoni tal-poteri.
Mela, ħanamlu aktar ċara, bħala xedhom minister aspiranti ministru futur tal-ġustizzja fil-pajjiż, trid tal-poteri kun f'idejk. Il-poter amministrativ, il-poter tal-ħatrit amministrativi kollha.
Mhux fid-dinja kollha qegħdin fidel eskutiv imma.
Almenu ċara jgħidu li trid tal-poter.
Mela, ma jinpar il-poter, irrid anzi iktar trasparenza kif isiru l-ħatrit.
Trid tal-poter.
Dan il-metodu li nisa nirrakkomandaw. U tajtek raġuni għaliex. U inti ma u inti trid, u inti trid il-ġudikatura issir parti mill-eskutiv. Mela għandha ex ministru nazjonalista li qed jgħid li jrid il-prim ħallef jisir parti mill-eskuttiv. Dak li qed tgħid inti. Dak li qed tgħid. Inti qed tgħid li hemm il-prim ħallef jrid ikun parti mill-eskuttiv. Għandha ex ministru li ma jemminx fis-separazzjoni tal-poter.
Ħatrit amministrattivi tal-ġudikatura mingħand il-prim imħallef hija parti llum minn kif evolvit l-indipendenza tal-ġudikatura.
M'għandha xejn x'taqsam mal-indipendenza tal-ġudikatura. Xejn m'għandha x'taqsam.
Jagħmel daw il-ħatrit hu. Pass l-ura u rekordi.
Jena lajlek, pass l-ura jie. Li għanna ministru Kodard, illi jibza jirrispondi għal kritika li s-siru mill-oppozizjoni, Kodard inert, u meta s-sir kritika fil-konfronti għu jistahba għara dubletta prima għallet. Dak li għanna, kamerun su Bonici.
Ma naqblux.
Ma għadux ministru ta' ġustizja.
Dak li għanna, dak li li
jistaħba għu għana dubletta prima. Jek forse nissaw, we wind up this point, li huwa punt interessanti ħafna.
Laqas nistaw ngħidu we agree to disagree, we disagree to disagree kważi.
Ekku, però ħarġu punt importanti, jiena naħseb hemm common ground naħseb jiena fil kontu qed jgħid. Jiena smajt attentivament ħafna dak li nixi li niddixxerni minn dak li kien qed jiena, għax kemm momenti fejn. Anyway, ovvjament. Però naħseb hemm ċertu common ground, ġifiri, naħseb li qed taqblu illi hemm ċerti ħatriet illi huwa purament ġudizzjarji u tajjeb jibqgħu hekk. Però hemm ċertu grey areas li ħanpoġġi hekk. Ejja nanalizzaw fil-waqt illi nibqgħu nirrispettaw is-separazzjoni tal-poteri u l-indipendenza tal-ġudikatura kif nistgħu nsibu dik il-grey area kif se nsolvuha. U naħseb hemmhekk sibna konverġenza. Punt li xtaqt inqajjem, so we move on. U anke x'daqt ikolna nikkonkludu. Xtaqtek profs ukoll, naħseb il-honorable membri jaqblu ukoll. Illi nagħmlu analiżi, jiena nemmen illi hawnhekk issa qed naqbdu ħafna punti. Illi tajb nittekiljawhom mod holistiku. Il-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja, kompożizzjoni u poteri. Jiena naħseb illi l-istess eżami komparattiv illi ħa nagħmlu ma' pajjiżi oħrajn isir ukoll fil-konfront tal-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja. Narawx kompożizzjoni u poteri, per eżempju l-Italja għandhom il-Konsilju Superjore della Magistratura, tajjeb li huwa simili, narawx nistgħu nieħdu minn sistemi oħrajn, biex fil-waqt illi nanalizzaw il-mod tal-ħatra tal-ġudikanti, tajjeb u kif tittinbidel żgur. Jiġifieri jiena ma nafx illum eżattament il-forma li għandha tajħu, nistgħu niddeċidu wara li naraw pajjiżi oħra. Kif inhi mhix tajba żgur. Żgur li m'għandix tibqa' kif inhi. Tajjeb, kif għandha ssir, wieħed irid jara wara l-istudja, jiena għandi opinjoni ta' ġifieri għax jiena rajt ftit ukoll sistemi oħrajn, però tajjeb illi nanalizzaw bħala kumita. Fl-istess nifs iridu nanalizzaw kompożizzjoni, funzjoni u poteri kompożizzjoni. composition, functions and powers of the Commission for the Administration of Justice. Ħallim baħt, narawx poteri ħantuwa. Tajjeb, jina nemmen il-parlament għandu jkun il-formula tal-impeachment, mbagħad ikollok proċedura qabel l-impeachment, naraw kif għandha ssir illum għandek il-commission, però mbagħad revised commission jista' jkollha rwol u poteri differenti wkoll, but they have to be seen in conjunction. Ma nafx
l-perfettament miegħek. L-onet il-president ta' Malta ikkommenta fuq il-functioning tal-Kummissjoni. Mhu għandha mill-iktar iktar grey areas. Diktar mill-area sħan li għaw.
U għet jajt interalja li għum għandu xie jibqa il-kap ta' tal-kummissjoni.
Għada mill-iktar diffikultajiet kbar. U ma nafx, għet korraċ għet nidiskutu għallu, ma għada mill-iktar reform kbar li jisiru, u għada mill-iktar diffikultajiet kbar li jesistu.
Aħna l-għum għet nidiskutu. L-iktar reformi kruċali u fundamentali. Għet għazam ta' ġustizja.
Mela, il-kustjoni, għonet għanna ferja illi taħraq ħafna. Sibt ħafna fuq.
U anke
kelli inkontri fuq. Il-kustjoni tal-kontabilità tal-membri tal-ġudikatura tagħna. Hemm ġudikanti superjuri u inferjuri illi jmexxu jaqtu ħafna kawżi, jaqtu sentenzi illustri u ma dawn huwa maġġoranza assoluta tal-ġudikanti tagħna. Jagħmlu xogħol trement tajjeb.
Jiena ħosek
tippermetti
punt żgħir għax ma rridx ninsa. Jina, skużani, però ma rridx ninsa. Insemmu ħafna drabi, permetti li ħosa ħataqbel mija jizgur u ħataqbel mija nervużan middimek. Insemmu kultant, rati nuqqasijiet, hemm ħafna nuqqasijiet, però il-ġudikanti nfushom, jina kif qed jagħtlu Nerva Herrera, ħafna minnhom jaħdmu ħafna u jina nixtieq insemmi, dejjem nixtaq tinsemmih, tajjeb però llum rajtu l-qorti qed niftar l-imħallef Gino Camilleri. Tajjeb li għamel sforz kbir, tajjeb, u għanna nselmulu, u nirringrazzjaw, u nishtiq għaxajtu dal-għodu, u nishtiq nselmlu, u nirringrazzjaw.
U l-sejver demi,
l-karega tagħhom, tajjeb biex ma nsemmux biss lil dawk il-ġudikanti li forsi.
Jorsu,
xtaqt nieħu dil-opportunità u qed nagħmilha fis-sena l-kumitat, l-onorevoli membri żgur jaqblu miegħi, tajjeb lil dawn iż-żewġ persuni, l-imħallef Gino Camilleri u anke l-Maġistrat Xavier D'Amico li għadda wkoll minn problemi kbar ta' saħħa, aħna nirringrazzjawhom u nselmulhom u tajjeb il-pubbliku hemm barra wkoll meta jsemmi jara l-istampa u meta jkun qed janalizzar l-istampa kollha li hemm nies bħal dawn li minkejja li għaddhom problemi kbar ta' saħħa. Tajjeb jidħlu l-qorti jagħmlu xogħolhom b'diffikultajiet kbar għalihom u għall-familja tagħhom u jiena xtaqt nieħu l-opportunità biex nsemmi. Billi kont qed nifhem li se nagħlqu xi tlieta kont se nipproponi appelli jkunu unanimi. Li jkun l-appell li l-ġudikatura tkun dejjem tal-ogħla servizz lill-pubbliku kollu li jkun hemm l-inqas tul ta' żmien umanament possibbli fis-smieħ tal-kawżi li l-poplu jħossu moqdi meta jidħol il-qorti, tajjeb, u li l-imħalfin anki huma bħal maħna nitkellmu fuq accountability ta' minnu fil-politika li hu tajjeb,
accountability
ta' parlamentari, li anki l-ġudikatura televa dejjem li nafisa aktar, għax għandha għall-ogħla livelli diġà, għall-ogħla livelli ta' accountability u ta' sens ta' responsabilità lejn il-poplu li qiegħed hemmhekk biex isservi.
Nixtaq tnajd, il-kwistjoni tal-accountability, kif se jkun hawn iktar accountability hija ħaġa mill-iktar delikati. U jina derba kont kommentajt xder li kellu jisir, ma l-proposti tiegħi ta' kizmi ma kienu xen ġom u għatajmi mizzejet in-legal circles u reġa kelli ripensament fuq dan il-metodu. Indubjament il-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja kif illum kemm hija pass il-qudiem
mhijiex
biżejjed biex qiegħed tkun tista' iżomm l-imħalfin.
Accountable.
Issa. Meta qed ngħidu accountable x'i tfisser? Sfortunatament preżenzjalment jekk l-unika kontabilità li hemm jekk imħallef jizgarra bil-kbir, tista' inti tresuq qudiem il-Parlament u l-Parlament jista' jimpiċjaħ. Però mbagħad ikollok nuqqasijiet li ma jwasslux biex imħallef tkeċċieħ, timpiċjaħ, jkun nuqqasijiet mhux għalhekk, però jkun irid ikun accountable, pereżempju, with the vote respect jekk inti jkollok imħallef li sentenzi tiegħu jdum snin twal ma jtihom, jew li jkollu backlog inspjegabbli, jew id-degree ti ma jingħataw qatt. Jew il-performance tiegħu ma tkunx tajba biżejjed, tagħna bil-fors irid ikun hemm element ta' accountability. U naturalment din l-accountability tisir tramite din il-Kummissjoni. Xi jien naqbel irid ikun hemm iktar accountability. Issa, però, naturalment, din hija ħaġa tanti delikata, tfisser ukoll riforma kostituzzjonali, ma nasibx li nistgħu aħna nżidu klawsula hawn. Però ma nasibx nagħmlu ħażin aħna bħall-kumitat. U inti Franco daqsxejn hawn daqsxejn biżejjed. Ma żżomx lura li jekk hemm bżonn nagħmlu rekomandazzjonijiet ibsin nagħmluhom ukoll u anke Francis Hamid hekk. Jiena naħseb li at one point in time mhux illum li wieħed jiddiskuti biss bejnietna. Għax wieħed x'jista' jsir biex inżidu din il-kunċett tal-kontabilità mingħajr ma naqsu bl-ebda mod l-indipendenza tal-ġudikatura, x'dik hija l-iktar ħaġa importanti f'demokrazija.
Demokrazija ħidik krolla lek.
L-indipendenza tal-ġudikatura jiena lija għalhekk ħassar li ftit miegħek Francis, x'inti ma fimtniex jiena lija l-indipendenza, jiena ġej minn familja tal-ġudikatura. Jiena ġej minn familja tal-ġudikanti. Jiena waħda mill-iktar affarijiet ideali nemmen fihom jiena. Ħafna nemmen fihom, hija l-indipendenza totali tal-ġudikatura mill-eskutiv. Jiena bl-ebda mod, laqqas remotament, ma rrid ninferixxi, walek ħadd li ftit, illi l-Ministru tal-Ġustizzja għandu jikkappalla xi potari illi mhumiex m'għandhomx ikunu tal-eskutiv. Jiġifieri, hemmhekk inti you misunderstood me. Però apparti di kollha, il-kwistjoni tal-kontabilità, xi kultant nibżgħu nitkellmu fuqha. Għax nibdaw nibżgħu, illi hekk indaħlu l-element ta' kontabilità, nkunu qed ninterferixxu, qed innaqsu l-indipendenza u s-saħħa tal-qrati tagħna. Għalhekk huwa suġġett delikat u diffiċli, ma tistax inti taqbad tagħmel elementi radikali għax inkellek inti iżhom ishom l-imħalfin bil-frosta, tkun qed naqsilhom mill-indipendenza tagħhom, jiġifieri din fiha studju. Rridu nikkonsultaw ruħna mal-persuni interessati, il-Kamra tal-Avukati. Imħalfin irterati, politiċi żewġnaħat, professuri, irridu di qabel ma naslu formula tajba ta' kif nistgħu nżidu l-kunċett tal-kontabilità, ma rridux naġlu, irridu naffermaw hawnhekk li naqblu pala politiċi li hemm bżonn li ssir din il-ħaġa, però rridu wkoll naffermaw li din hija ħaġa delikata u ma tistax issir baġla u għandha bżonn ħafna dibattitu miftuħ u konsultazzjoni fuqha.
Jina fil-fatt kien dik kienet ir-raġuni għaliex issuġġerejt li speċjalment fuq dawn iż-żewġ topics, jina għalhekk tlabt u allura issa niġu biex nikkonkludu wkoll. Għalhekk tlabt u tajjeb illi wieħed jikkonsidra u kemm jiena kont qed tkellimt anke mal-Prim-Ministru fuq għadi kelli meeting ukoll wara li kont informat il-kumitat permessu biex u mal-Ministru tal-Ġustizzja sabiex jikkonsidra diversi xurilu. Illi jsir dan is-setup tal-lokom mixi ma' dan il-kumitat għaliex għax kif wieħed jista' jara. Aħna l-lum għamilna jinnaf apparti sections, l-għaxar sections tal-mozzjoni dwar għawda xi l-lum trattajna 5-6 sections, jiġri dan huwa xogħol metikulus illi tidħol section fuq kull kelma u xogħol li l-kumitat la għandu l-manpower u laqas il-ħin biex jagħmlu. Allora wieħed jista' japprezza kemm ikun importanti illi l-lokom mixi tkoħdem in conjunction ma' dal-kumitat sa fil-format kif qal. Abbilment u bċertu għajna d-detta l-onorevole Zammid Dimek bħassoltu bħal-miluzanza tijow. Allora, ikkun importanti li kun hemm dan is-setup, jen seħu l-setup u sinerġija bejn rajna ħafna enerġija l-nuf diskussjoni bejn dan il-kumitat u fil-fatt il-Commission. Jiena kont se nissuġġerixxi illi niltaqa għada, nina ġurna għada, fil-istess ħin.
Rilevanti.
Jien se nagħmel jgħid ukoll il-Parlament bħalissa Ċiniż, ġo fil-iktar tard.
Tliet erba' ta' xtafrar?
Nfidu da medis tajn, fetter formita.
Dil-ġimgħa għandi problema, ġeġan kollha. Li mittinej lem nistam. Jien
problema mhux problema. Eħna nagħmlu Monday?
Yes.
At one?
Eħna na leġislatura twila, nistgħu nagħmlu ma' twila.
Esmetlok mhux tipa frat. Is-sea.
Biddej għax naqbis li kif is-sea, mhux ħaġa wara jrahu.
Sew no, jiena jkun nibgħu xi ħaġa.
Il-komitat qed jaġġorna nhar it-tnejn kemm ikollha. 13 ta' frar fis-siegħa u nofs ta' wara nofsinhar. Nirringrazzja lill-kollegi li lek prof Aquilina kif ukoll il-member tal-medja preżenti. Ringrazio. Hey, yeah,